Գլուխ 31-րդ. Առաջ բարեկամներս, ուղիղ դեպի ճեղքը, փակենք այն անգլիական մարմիններով. Դուք իմ յոմեններ, դուք, որ անգլիացի եք ծննդյամբ, ապացուցեք, որ քաջեր եք և բնությամբ, ու ինչպես նաև դաստիարակությամբ. Հենրի 5-րդ. Չնայած Սեդրիկը շատ չէր հավատում Ուլրիկայի խոսքերին, այնուամենայնիվ շտապեց Սև Ասպետին և Յոմեն Լոքսլիին հաղորդել նրա տված խոստումը. Նրանք ուրախացան պաշարված ամրոցում դաշնակից ունենալու համար, որը հարկ եղած դեպքում կհեշտացներ նրանց մուտքը ամրոց. Եվ Սև Ասպետը և Լոքսլին լիովին համաձայն էին Սաքսի հետ, որ հարկավոր է ամեն կերպ ճանալ ամրոցը գրավել գրոհով, որովհետև դա գերիներին փրկելու միակ միջոցն էր։ «Ալֆրեդ թագավորի ժառանգորդը վտանգի տակ է», ասաց Սեդրիկը։ «Ազնվազարմ տիկնոջ պատիվը վտանգի տակ է», ավելացրեց Սև Ասպետը։ «Սուրբ Քրիստափորի պատկերը վկա, որ տպված է իմ լանջագոտու վրա», գոչեց Յոմենը։ «Եթե խոսքը վերաբերվեր թեկուզ միայն ազնիվ ծառային, վամբային, ես չէի խնայի ոտ ու ձեռս, միայն թե մի մազ անգամ չպակասեր նրա գլխից»։ «Ես էլ», ասաց ճգնավորը։ «Ինչպես կարելի է, պարոններ, ես համոզված եմ, որ հիմարն այնպիսի հիմար է, որը ոչնչով մեղավոր չէ, բացի այդ էլ, իր գործի մեջ վարպետ է ու կարողանում է այնպիսի համուհոտ հաղորդել ամեն մի գավաթ գինուն, որ ետ չի մնում ապուխտի համեղ պատառից. այդպիսի հիմարը, եղբայրներս, կարող է հույս դնել խելոք վանականի վրա. Սա և կաղոթի, և կկռվի նրա համար այնքան, մինչև ինքը մոռանա աղոթել նուսակուրը գործի դնելը»։ Այս ասելով, նա գլխի վերևում այնպես պտտեցրեց ծանր մահակը, ասես թեթև ձեռնափայտ էր ձեռքին։ «Լավ ես ասում, Սուրբ Վարդապետ», գոչեց Սև Ասպետը։ «Դա այնքան ճիշտ է, որ ասես ոչ թե քո, այլ Սուրբ Դունստանի խոսքերը լինեն. Բայց, իմ բարի Լոքսլի, ժամանակը չէ, որ ազնվազարմ Սեդրիկը ղեկավարությունն իր վրա վերցնի և մեզ գրոհի առաջնորդի»։ «Ոչ, ես ինձ վրա չեմ վերցնում այդ գործը», առարկեց Սեդրիկը։ «Ես փորձված չեմ ոչ պաշարելու, ոչ պաշտպանելու այն ամրությունները, որոնք նորման բռնակալները կառուցել են մեր ճնշված երկրում. պատրաստ եմ առաջին շարքերում կռվելու, բայց իմ ազնիվ հարևանները գիտեն, որ ես ռազմիկ չեմ և սովոր չեմ ամրոցներ գրոհելու ռազմարվեստին»։ «Որ այդպես է, ազնվազարմ Սեդրիկ», ասաց Լոքսլին, «ես հաճույքով կառաջնորդեմ նետաձիգներին, ու կախեցեք ինձ այն կաղնուց, որի տակ հավաքվել է իմ ջոկատը, եթե պաշտպաններից գոնե մեկը գլուխը թաքստոցից հանելուն պես չծածկվի այնքան նետերով, որքան որ սխտոր է լինում ծննդյան ազդրամասի ապուխտի մեջ»։ «Լավ է ասված, քաջ Յոմեն», պատասխանեց Սև Ասպետը։ «Եթե ինձ հարմար եք գտնում որպես առաջնորդի, ու եթե այս խիզախ տղաների մեջ կգտնվեն բավականաչափ մարդիկ, որոնք ցանկանան հետևել իսկական անգլիական ասպետին, որպիսին համարձակորեն կարող եմ համարել ինձ, ես հաճույքով ձեզ կտրամադրեմ իմ արվեստը ու մարտական փորձը և գրոհի կառաջնորդեմ ամրոցի պարիսպների վրա»։ Այսպիսով, բաժանելով դերերը, առաջնորդները դիմեցին գրոհի, որի ընթացքը արդեն ծանոթ են թերցողին։ Երբ առաջնային աշտարակն արդեն գրաված էր, Սև Ասպետը այդ ուրախ լուրը ուղարկեց Լոքսլիին ու միաժամանակ խնդրեց ուշադիր հետևել պաշարվածներին և հնարավորություն չտալ ուժերը կենտրոնացնելու հանկարծակի հակագրոհի համար, որպեսզի ետ խլեն առաջնային աշտարակը։ Ասպետի համար հատկապես կարևոր էր, որ թշնամին հակագրոհի չդիմի։ Նա գիտեր, որ վատ զինված և անվարժ կամավորները, որոնց առաջնորդում էր ինքը, ի վիճակի չեն լինի դիմադրելու նորմանական ասպետների շքախումբը կազմող փորձված ռազմիկների ճնշումին, քանի որ սրանք ոչ միայն պաշարողներին գերազանցում էին իրեն զինվածությամբ, այլ և ոշտված էին սառը ինքնատիրապետմամբ, որ հետևանք էր կարգապահության և երկարատև ռազմական վարժությունների։ Ասպետը, օգտվելով դաթարից, հրամայեց լողացող կամուրջ կամ ավելի ճիշտ երկար լաստ շինել, որի օգնությամբ նա մտադիր էր անցնել խրամառում։ Նման լաստի կառուցումը ձգձգեց հետագա հարձակումը, բայց առաջնորդները շատ չէին ափսոսում այդ ուշացման համար, մանավանդ որ դա հնարավորություն տվեց Ուլրիկային իրագործելու իր խոստացած օգնությունը։ Երբ լաստը պատրաստ էր, Սև ասպետը պաշտպաններին դիմեց այսպիսի խոսքով. «Այլևս սպասելու հարկ չկա, բարեկամներս. արևը դեպի մայրամուտ է գլորվում. Իսկ ես այնպիսի մի գործ ունեմ, որ հնարավորություն չի տալիս ինձ ևս մեկ գործ ես հետ անցկացնելու. Մանավանդ որ հրաշալի կլինի, եթե պաշարվածների յորքից հեծելախումբ չգա օգնության. Հարկավոր է շտապել. Ձեզնից մեկը կգնա Լոքսլիի մոտ և նրան կասի, որ նետաձգություն սկսի ամրոցի հակառակ կողմից և առաջ ընթանա, որպես թե գրոհում է. իսկ դուք, անգլիացի տոկուն քաջեր, մնացեք ինձ մոտ և պատրաստվեցեք լաստը ջուրն իջեցնելու, հենց որ աշտարակի դարպասը բացեն. Համարձակորեն հետևեցեք ինձ և օգնեք փշրելու գլխավոր պարսպի ահա այն դուռը. Նրանք, ովքեր չեն կամենում մասնակցել այս գործին կամ համապատասխան զենք չունեն, թող զբաղեցնեն առաջնային աշտարակի կատարը, լարեն աղեղները և նետահարեն բոլոր նրանց, ովքեր կհայտնվեն դիմացի պատի վրա. Ազնվազարմ, Սեդրիկ, դու քո վրա ես վերցնում մնացողներին տնորինելու գործը։ «Օ, ոչ, երդվում եմ Հերվարդի հոգով», պատասխանեց Սաքսը։ «Ես տնորինել չեմ կարող. բայց սերունդները թողանից են ինձ նույնիսկ գերեզմանում, եթե չմարտնչեմ առաջին շարքում, ուր էլ դու մեզ տանես. Չէ որ դա իմ հոգու պարտքն է, և վայել է, որ ես բոլորի առջևից գնամ». «Մտածիր, սակայն, ազնվազարմ Սաքս», առարկեց ասպետը։ «Ոչ զրահ կավրատ, ոչ օղազրահ, միայն թեթև սաղավարտ ես կրում. իսկ մարտական ասպազենի փոխարեն միայն վահան ու սուր». «Ավելի լավ», պատասխանեց Սեդրիկը, «ավելի հեշտությամբ կմագլցեմ այս պատը. Եվ գլուխ գովել չհամարես, սեր ասպետ, ես այսօր կապացուցեմ, որ սաքսոնացին բաց կրծքով նույնքան համարձակ է նետվում մարտի, որքան որ նորմանը զրահապատված». «Լավ, աստված պահապան», ասաց Սև ասպետը, «բացեք դռները և ջուրն իջեցրեք լողացող կամուրջը». Առաջնային ամրոցից խրամարվի կողմը տանող դարպասը, որ գտնվում էր ամրոցի գլխավոր պատի դիմաց, հանկարծ լայն բացվեց։ Լաստը հրեցին ջուրը։ Խրամարվի վրա սայթաքուն և վտանգավոր անցում ստեղծվեց, որով կողք կողքի կարող էին անցնել երկուական մարդ։ Լիովին գիտակցելով, թե որքան կարևոր է հակառակորդին հանկարծակիի բերելը, Սև ասպետը, իսկ նրա ետևից էլ Սեդրիկը, ցատկեցին լողացող կամուրջի վրա և շտապ անցան մյուս ափը։ Այդ ժամանակ ասպետը կացնով ամպրոպային հարվածներ սկսեց ստեղալ դարպասի վրա։ Վերևից թափվող նետերից ու քարերից նա որոշ չափով պաշտպանվում էր վերամբարձ կամրջի մնացորդներով, որը առաջնային աշտարակից նահանջելիս ոչնչացրել էր տաճարականը։ Այդ կամրջի տախտակամածի մի մասը այդպես էլ մնացել էր ճակատամուտքին կպած, և պատսպարանի դեր էր կատարում Սեդրիկի ու ասպետի համար։ Նրանց ետևից կամուրջն անցնողները զրկված էին դրանով պատսպարվելու հնարավորությունից։ Երկուսը նետերից խոցված սպանվեցին տեղնուտեղը, մյուս երկուսը ընկան խրամը, մյուսները շտապ թաքնվեցին աշտարակում։ Սեդրիկի և Սև ասպետի վիճակը իսկապես վտանգավոր էր, ավելի քան վտանգավոր կլիներ, եթե առաջնային աշտարակում նստած նետաձիգները միահամուր կերպով չաջակցեին նրանց. Նրանք անընդմեջ նետահարում էին պարսպի հրակնատները, պաշտպանների ուշադրությունը շեղելով և հնարավորություն չտալով քարեր նետելու երկու առաջնորդների վրա ու նրանց գլխին փլցնելու կամրջի մնացորդները. Այնուամենայնիվ, սև ասպետին սպառնացող վտանգը ամեն ժոպե աճում էր.
«Չէ կամաչում»,
դբրասին գոռաց իր զինվորների վրա.
«Դուք ինչ նետաձիգներ եք, որ այդ երկու շները կարողանում են կենթանի մնալ ուղակի ամրոցի պատերի տակ. Պոկեք պարսպի ատամները և թափեք դրանց գլխին. Նիգու լծակներ վերցրեք և շուռ տվեք ահա այս ատամը»։
Նա ցույց տվեց քարի ծանր ելուստը, որ զարդանախշված էր ու վեր էր բարձրանում ճաղաշարի վրա. Այդ պահին պաշարողները անկյունային աշտարակի պատուհանից ցցված կարմիր դրոշ նկատեցին, որի մասին Ուլրիկան ասել էր Սեդրիկին. Քաջարի Յոմեն Լոքսլին, որ մոտենում էր առաջնային աշտարակին, որպեսզի իմանա իրավիճակը, առաջինը նկատեց ազդանշանը.
«Օ, անպարտելի Գևորգ», գոչեց նա. «Սուրբ Գևորգ, հանուն Անգլիայի, առաջ քաջ Յոմեններ, ինչու եք մենակ թողել ասպետին և ազնվազարմ Սեդրիկին? Ինչ է, երկուսով են գրոհելու ամրոցը? Էյ, վանական, խելար գլուխ, ցույց տուր, թե ինչպես կարող ես կռվել հանուն քո տերողորմիայի. Առաջ քաջ Յոմեններ, ամրոցը մերն է, այնտեղ մենք դաշնակիցներ ունենք. Տեսնում եք կարմիր դրոշակը? Դա պայմանական նշան է. Տորքիլստոն ամրոցը մերն է. Հիշեցեք պատվի մասին. Մի անգամ էլ սեղմենք, կգրավենք ամրոցը»։
Այս խոսքերի հետ նա ձգեց աղեղը և նետով խոցեց զինվորներից մեկի կուրծքը, որը Դբրասիի հրամանով փորձում էր վիթխարի քարը շրջել ու ցած գլորել պարսպի վրայից, որպեսզի գցի Սեդրիկի ու Սև Ասպետի գլխին։ Մյուս զինվորը մեռնողի ձեռքից վերցրեց նիգը, մտցրեց քարե ատամի տակ, բայց դիպուկ նետը խրվեց նաև սրա սաղավարտը, ու սասպանված ցած գլորվեց ատամնաշարի վրայով, ընկավ ջրով լի խրամառուն։ Մնացած զինվորները իրենց կորցրին, տեսնելով, որ ոչ մի զրահ չի դիմանում սոսկալի նետաձգի առաջ։
«Վախեցաք, աստորներ»,
գոչեց Դբրասին.
«Սուրբ Դենիսը մեզ պահապան, նիկն այստեղ տվեք»։
Նա նիկն առավ ու սկսեց մտցնել այն քարի տակ, որն այնքան վիթխարի ու ծանր էր, որ եթե ցած ընկներ, կջարդեր կամրջի մնացորդները, որ պատսպարում էր պաշարողներին, ու բացի այդ էլ կխորտակեր լաստը, որի վրայով նրանք անցնում էին խրամառուն։